is huis toe. Dit gaan goed met hulle. Ons kan hulle nou hier afhaal by die voorbidding. Ons is baie dankbaar vir daai tweelingkie wat veilig by die huis kan wees. Geniet nou tweeling groot maak by die huis. Oom Koenie Lourens het verlede week maandag afgesterf. Die begrafnis is morgenoggend om 10 uur hier by ons uit die kerk. Tannie Gerda Visser, sy seun is oorlede, Tannie Gerda sterkte, ek weet Tannie, sy het ook een been gebreek, en is in die bed, en kyk saam met ons op die internet, sterkte vir Tannie en die familie. Esther Leroux was die week so vir een prosedure in, ek dink sy sterk by die huis, en ek dink sy is al hier nie, voorspoed Esther. En dan Henk Smit het vrijdagmorgen met een microlight geval, en hy is daarom uitgevaar, hy is in die ICU enkel gebreek, skouer gebreek, en ek was nog nie seker of hy heup gebreek het nie, maar hy het so klomp operasies, sterkte vir julle as die julle familie, en Henk, voorspoed vir jou, sal daar by jou draai maak. Goed, Danny Bazaar, allemaal wonder of die dominee op die dak gaan slaap, nee, hy is nog veilig, Hy is nog veilig. Goed, so vir die bazaar, die van die wat besoekers is, daar was so een uitdaging al verlede jaar, as die bazaar een miljoen rand inkomste bring, dan moet die dominee op die dak slaap. Niemand het daarom gesê hoeveel nacht in nie, so ek aanvaar daarom is net een nacht. Maar nee, ons is nog nie daar nie. Ons kon in die ekonomie sien dat het allemaal raak en allemaal sy sakke raak. Ons verkoop op die dag, het by al die stalletjies, ek dink met uitsondering van 1 of 2 so 1000 rand wat minder gemaakt, maar al die stalletjies het die groei getoon, daar was meer producte by die meeste van die stalletjies gewees, ons kontant bydraes was een bykie minder hierdie jaar, en ek dink allemaal besef dit uit die ekonomie, nie net met van die werke wat toegemaak het nie, maar allemaal wat meer onder druk is, ek dink brandstofprys en alles speel een rol, verlede jaar was ons wins 850.000 en jy sal het nie glo nie, hierdie jaar is ons wins 850.000. So dis nog steeds een wonderlike geleentheid. Ek wil daarom net so antwoord, mens weet nie, vere is baie keer in die wind, maar iemand was so bietjie al vieserig vir ons, hulle sê die kerk kan nie soveel geld maak in 2 dae nie. Wat van die arme mense wat swaar kry, en nou is ons opgewonde en bly oor al die baie geld, en in die gemeenskap gaan het swaar. Nou, dit is baie waar, dat het swaar gaan in die gemeenskap, maar dit is ook vir my wonderlik om te weet, dat hierdie kerk nie myne in die kerkraadsin is nie, maar die Here se kerk en u sin. Dis ons is die lidmate, en hoe allemaal so opgewonde is oor die bazaar, en wil jy daarom net herinner, dat met hierdie inkomste van die bazaar, is 25% is die wonderlike voorreg, om dit dan weer 25% van die bazaar in ons barmhartigheidsfonds te hê, en ons sendelinge te ondersteun, en vir allemaal wat so bietjie swaarder trek, en wat ons van weet, te kan help, of het met 'n kospakkie is, of dalk so iewers op 'n ander manier, en so weet net, dat van hierdie vreeslike wonderlike bazaar inkomste, daarom 'n gedeelte, ook gebruik word vir die kerkbou en die galerie wat ons wil insit, en dan ook om in mensese werk, mensese lewens te werk. Uiteindelik is dit kerk wees. Die Bybel sê vir ons om vir die wees en die wederwee te sorg, dit is waarlik om kerk te wees. So dit is vir ons 'n voorreg. Dankie vir elkeen wat hard gewerk het, elkeen wat ure ingesit het. Dit is maar so dat ons hier en daar kritiek kry en interessant dat die ouwens wat baie keer die kwaaiste is die ouwens wat nie regtig iewers te help nie, maar ons absorbeer dit, so as die vleis te taai was, of die saus te veel gebrand het, of die leverkoekie te gaar was, of te rou was, of die jankies te soet, of te sier was, ons is jammer, kom probeer volgende jaar een ander een, maar die meeste was wonderlik, en dit was lekker. Ek dink die heerlikste was om allemaal hier te hee, die atmosfeer hier in die vierkant, kan ons amper sê, en om 'n gemeenskap van gelowiges te hê, en ons sê dit altyd, dit is 'n heerlike geleentheid om 'n klomp geld te maak, wat ons weer gaan gebruik in die koninkryk van die Here, en kerkbou, en wat ook al, maar die saamwees was nog die lekkerste. So, ons hoop dat u dit geniet het, dat u 'n winskoopie gekry het, en dat het sommer net 'n lekker 2 dae was. Jy weet, 2 dae bazaar na mekaar, ander gemeentes hou 1 dag bazaar, is 'n hele bazaar op 1 dag. Ons doen het 2 keer, Vrydag en Saterdag. So die ouens wat gebuig het, ons allemaal wat so bietjie begin verkoue kry, van hier in die stof rondstaan en bietjie laat gaan slaap en vroeg opstaan, ek glo die Here sal weer van ons die paddas uit die keel uithaal, en ons sal ook weer gesond word, maar baie, baie dankie, nogmaals, vir elkeen van u. En ek weet, mense moet eintlik die dankie sê nie, want dis mos vir die Here. Maar ons het so baie voor die tyd oor die bazaar gepraat, ek kon nie anders as om daarom so klein bietjie langer oor die bazaar te gesels. Nou vir my gaan jy nou vir so 2 weke nie sien nie. Ek het nog môre om Koenie se begrafnis en ek glo ek gaan op Dinsdag gewees en dan gaan ek weghol. Ek en Suzette gaan so bietjie weg wees vir so 2 weke, so as jy my nie kry nie, my foon gaan heel moontlik buite sein wees of dalk af wees. Maar die jong dominee is op diens en ek glo alles is goed. Die kerkraad is hier, as daar enige iets gebeur, gesels met hulle, jy is baie welkom. Stuur maar vir my WhatsApp. Ek bly altyd nog nuuskierig om te hoor hoe gaan dit met almal, so iewers te gaan ek loer. Kom ons word stil. Here, onse Here, hoe wonderbaar is U naam op die hele aarde. En dat ons saam met die psalmdigter kan sê, van waar die son opkom in die ooste, tot waar die son ondergaan in die weste, moet die naam van die Here geprys word. Prys die naam van die Here. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing 'n loflied. Die lied wat ons het is lied nummer 98. Kom ons sing die eerste en die derde verse staande en dan kan jy weer die sitplekke inneem. Skriflesing aankondig en dan terwyl ons opsoek, ek het van net so 1 of 2 goed vergeet rondom die bazaar. U kan die Bybels oopmaak by 2 Konings 5 en Josua 24. En as jy nou daar by 2 Konings 5 oop is, Rigters 2 is net so paar bladsye verder, Rigters is net so na Konings Kronieke en dan die boek Rigters. So jy kan nou so 'n paar plekkies ophou, nee man, skies, Josua, Rigters, Rut, en dan Konings, verskoning, Rigters so 'n bietjie vorentoe. Ja, Josua net so boek verder, Rigters, en dan so klein bietjie verder, 2 Konings. Praat ek myself sommer deur mekaar. 2 Konings, Josua 24, Rigters 2, in 2 Konings 5. Hulle is sommer so almal by mekaar. Josua 24, so paar bladsytjies verder, Rigters 2, en 2 Konings 5.
Die kinders van die kinderkerk kan so lank uitgaan, dan kan ek my reëlings wat ek van vergeet het probeer gou-gou opvang. Daar is 'n klompie braaivleis oor. Nou, jy weet dat ons in die afgelope klompie maande probeer om alle sondige handel te stop en iemand sal wel kan vra nou, wat nou van die bazaar? Ek glo mens moet sekerlik nie te veel uitsonderings in jou lewe maak nie, want dan word het weer reëls, maar na die bazaar bly daar vars produkte partykeer oor wat ons nie kan laat oorstaan nie en ons probeer regtig om alle verkope op sondae te stop. So ons trek nie 'n streep daardeur nie. Ons probeer die voorbeeld stel dat ons die dag van die Here sal eer en dit nie 'n handelsdag maak nie. En as ons by die kerk begin verkope doen op 'n sondag, al is dit net kaartjies vir 'n potjie kos of iets, dan kan ons nie preek en aanmoedig om te sê, moenie hier na Spar toe gaan of apteek toe of Pick n Pay toe, wat nou natuurlik is, mens apteek toe gaan, is dit heel moontlik 'n noodgeval wat mens nie kan uitstel nie, maar dat ons dit nie 'n shoppingdag moet maak nie. En so ons probeer die voorbeeld by die kerk stel. Maar nou by die bazaar het daar nou 'n klompie braaivleis oorgebly, as jy daarvan wil neem. Hulle is alles in R100 pakkies om dit makliker te maak. So saties 5 in 'n pakkie, daar is 'n klompie wors in 'n pakkie, klompie braaivleis in 'n pakkie. Hulle is geweeg, hulle is so 'n bietjie goedkoper as gister. So as jy daar wil gaan kyk, daar is net soveel oor. En dan dink ek by die jantjies, die saus wat almal so vreeslik voor lief is. Ons kan hulle nie bære vir altyd nie. Ek dink daar is 4 bottels oor en hulle is R60 'n bottel. So jy moet dan maar net die hele bottel vat. Dis soos 'n tomatiesous bottel en jy kan by die huis lekker gaan oor enige kos sit. Jy kan dit skoon drink ook, daar is iets lekkers in. En dis lekker genoeg. So ek dink dis al, nou moet ek iemand raak kyk. Magda, dis die vleis, Suzette, dis die jantjiesous. Het ek van iets vergeet? Aartappelslaai. Daar is 'n klompie aartappelslaai in bakkies, hulle is R15. As jy net 'n reëling wil maak en wil opskryf by Johannie en by Magda, ons kan by u later die geld kry as jy nie 'n reëling hier het nie. En as jy wil later betaal of inbetaal of die kaart wil gebruik, alles is gereed agter. Ons skryf op ook. Ons weet waar jy leef en ons vat kinders. Goed. Joshua 24, Rigters 2 en 2 Konings 5. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons buig net voor U. Here, ons bely dat U ons Here en ons God en ons Koning is en dat daar niemand soos U is nie. Dat U die Here van die leerskare is, die Koning van die kerk. Dat ons daar in die Nuwe Testament lees dat U die hoof is en ons die liggaamsdele. Here, mag dit so wees dat of ons bazaar hou of 'n potjie kos kompetisie of ons Sondag erediens hou vanaand wijksbijeenkomste of kerkraadslede in die week by hulle wijke besoek. Here, mag dit so wees dat ons getuienis daar na buite is dat dit net oor U gaan. En vergewe ons wanneer ons swak is, vergewe my wanneer ek dalk verkeerd teenoor iemand optree. Here, mag dit so wees dat dit nie oorspoel na die kerk en na die gemeente toe nie. Dat ons nie na mekaar sal kyk as voorbeeld nie, maar na U. Here, mag dit alles net gaan oor U. Mag U verheerlik word in hoe die ons kerk hou. Mag U verheerlik word in die prediking, in die liedere wat ons sing. Mag U verheerlik word in die getuienis wat ons daar na buite uitstraal as ons hier op hierdie kerkterrein werk. Mag U verheerlik word in hoe elke sent spandeer word en dat dit alles net gaan oor U. Seën ons asseblief vanmôre wanneer ons U woord oordink. Leer ons in ons harte, oortuig ons asseblief deur U Gees en help ons om net meer en meer gehoorsaam te wees. Ons bid dit in die naam van die Here Jesus. Amen. Is die klank hard genoeg? My stem is so bietjie flouer vanmôre. Hy is voor my mond. Klank reg? Kan jy goed genoeg hoor? As niemand so maak nie, moet jy die klank baie opstel. Goed, dit lyk daarom jy kan hoor. Ons skriflesing, Joshua 24, dis die tema van ons jaar. Joshua 24 vers 15.
Josua sê vir die volk, of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het, ander kant die Eufraat, of die gode van die Amorite, in wie se land julle wil woon, of wie se land julle woon, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En dan kan jy nou net so twee bladsye omblaai, Rigters 2 vers 7. Solank as Josua geleef het, het die volk die Here gedien. Dit was ook nog so terwyl die leiers geleef het wat vir Josua oorleef het. Hulle het nog al die groot dade beleef wat die Here gedoen het om vir Israel te help. Josua, seun van Nun en dienaar van die Here het 110 jaar oud geword, hy het gesterf en hy is begrawe op sy grond in Timnat-Geres op die Efraimsberge noord van Gaasberg. Al die mense van sy leeftyd het gesterf en die volgende geslag se mense het nie die Here geken nie. Hulle het ook nie geweet van sy groot dade wat hy gedoen het om vir Israel te help nie. Al die mense van sy leeftyd het gesterf en die volgende geslag se mense het nie die Here geken nie. Twee Konings 5. Josua, Rigters, Rut. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Konings, 2 Konings. Twee Konings 5. Eerste verse, Naaman, die hoof van die leer van die koning van Aram, was 'n gesiene man, wat die achting van die koning geniet het. Deur hom het die Here 'n oorwinning aan Aram bezorg. Die man was 'n dapper soldaat, maar hy het melaats geword. Op een van hulle strooptogte het die Arameer se jong dogtertjie uit Israel ontvoer, wat Naaman se vrou se bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê, ach, as meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak. Net tot sover ons skriflesing vanmôre. Ek wil met so 'n bietjie humor begin. Die juffrou in die klas het dit haar roeping geag om vir die kinders 'n bietjie Bybelonderrig ook te gee en bietjie Bybel vrae te vra en so aan in die gewone skool en sy het toe nou die dag vir die klas gevra wanneer is Moses dood? Sy het nou met hulle so 'n bietjie gedoen die geskiedenis van die trek deur die woestyn en die trek in Kanaan en sy vra toe en die kinders weet en sy vra seun jong wanneer is Moses dood? En hy weet nie, en hy het nie vreselike idee nie, en sy loop op een stadium die seun se pa raak, en sy sê vir hom, jong, ek is bietjie bekommerd oor jou kind se kennis, want ek het hom gevra wanneer Moses dood is, en hy het nie 'n idee nie. Die pa dink soos bietjie, hy sê, jong juffrou, ek het nie eens geweet die man is siek nie. As dit nie so hartseer was nie, was dit baie snaaks. Hoe gaan dit met ons kinders se verhouding met die Here? En ek kan vir hulle vra, maar ek wil vanmôre vir u vra. Pa's en ma's, oupas en oumas, ooms en tannies. Ons het groot geword. Ek weet nou nie die wat so bietjie jonger as ek is nie, maar ons het groot geword met hierdie hele ding. Onthou jy by die skool en by die hoofde van die skole het gepraat en die dominees het gepraat en ek onthou ons het dit geleer so by 'n veldskool en op leierskap kursusse en goed. Het hulle altyd vir ons gesê, die kommuniste sê, gee my jou kind vir die eerste 6 jaar van sy lewe en ons maak van hom 'n kommunis. Kan ek hoor wie dit al hoor? Die Rooms-Katolieke sê dit ook en Islam beoefen dit. Hulle doen dit ook met geweld om mense se gedeeltes in hulle land in te vat en in hulle lande, sommige lande nie, al die islamitiese lande nie, maar sommige van hulle lande word die kinders van Christen mense weggevat en selfs op vroeë ouderdom getrou en om hulle in die godsdienst te kry. Dis vir my interessant, ek maak nou die stelling om te sê, dis net by Christene, maar dis seker nie net by Christene nie, want dis by die humanisme en die wereldse siening is dit ook so, en seker atheïsme en al die ismes, maar ek wil sê, uit godsdienste voel dit vir my, kom ek sê dit so, dit voel vir my, asof dit net by Christene is, wat Christene sê, en wat die kerk sê, en nie noodwendig 'n gemeentese standpunt nie, maar dis so'n ding wat so onder Christene en onder die kerk gesê word, moet nie te veel druk op die kinders sit nie. Moet nie die kinders bombardeer met te veel inhoud en te veel inlichting en te veel kennis nie. Ons het so, dis seker al 1 maand of 2, 3, het ons Bybelkennis eksamen geskryf. Nou, gou so 'n bietjie agtergrond. Bybelkennis eksamen is iets wat uit ons kerkverband kom vir jare en jare en jare en eet, die van die wat van die NG kerk afkom, ek weet nou nie so baie van die hervormde kerk, die gereformeerde kerk en die charismatiese groepe nie, maar onthou jy jare en jare en jare terug, het ons altyd Bybelkennis eksamen geskryf, eenmaal 'n jaar Bybelkennis eksamen, dit het oorgegaan na die AP kerk toe en ons het Bybelkennis eksamen gehad en dit was saamgestel uit 'n klompie van die hoofstukke in die kinders se handboekies en Bybelhoofstukke wat vir ons gegees van die kerkkantoor af. Ons het verlede jaar besluit, baie van ons kinders is bietjie uitvoeling daar van die eksamen was dalk 'n bietjie moeilik, van die werk was, ons het nie altyd geweet of die ouers blootstelling kry. Toe besluit ons, ons gaan die Bybelkennis eksamen 'n bietjie verander. Ons gaan dit net doen, die inhoud van die werkies wat die kinders in hulle gewone sondagskoolklassies gedoen het. Net dit. Nie akademiese kennis of wie se kind is die slimste of wie se kind ken die Bybel uit die kop uit. Dis interessant, jy kan enige iemand wat wil kan die toetsies kry en by die huis gaan skryf of bietjie daardeur kyk. Dis soos ja en nee en waarom vals antwoorde en hier en daar 'n dingetjie of 'n versie wat hulle by die kinderkerk uit die kop uit geleer het en so. Net dit. Jy sal nie glo wat die reaksie is wat ons van sommige ouers gekry het. Hoe durf julle die kinders laat eksamen skryf by die kerk? My kind moet nie by die kerk leer nie, sê 'n ander ouer. 'N ander ouer sê, dis by die skool kry ons al hierdie huiswerk. Ons wil nie hê die kinders moet nog huiswerk by die kerk ook kry nie. En hierdie wat hulle huiswerk kry om te gaan voorberei die sondagskoollesse, dis 'n onding. Sondagskool moet net lekker wees. Nou kom ek terug by my standpunt, dis vir my interessant, dat het net by die Christelike godsdienst is, dat daar hierdie standpunt onder sommige Christene is, dat die kinders moet nie leer by die kerk nie. Moet nie leer by die ou taal was sondagskool, verbondsonderrig, die onderrig in Godse verbond, die verhouding wat God met sy kerk loop van geslag tot geslag tot geslag, verbondsonderrig, onderrig in die verbond, is eintlik 'n baie mooi naam. Sondagskool het dit so 'n bietjie halfskoolerig klink, maar so mens moet eintlik meer die term VBO, verbondsonderrig gebruik. Baie mooi. Ek sê nou altyd sondagskool, dan weet ek almal weet waarvan praat ek, maar verbondsonderrig is eintlik 'n mooi woord. Dis interessant hoe kinders van die kerk in die top 10 by hulle skole kan wees, maar 50% vir 'n VBO toets kry. En dan, by die kerk moet jy nie leer nie. By die kerk moet daar nie akademie wees nie. By die kerk moet ons niks druk op die kinders sit nie. Ons moet niks van hulle verwag. Die kinders moet nie by die kerk leer soos by die skool nie. En nou is die skokkende, die oomblik is dit Christen in die kerk se standpunt word, dan praat ons saam met die staat. En ek glo die staat is absoluut amptelik kommunisties. Jy kan nog al die ander istiese wil gaan bysit, maar dit is absoluut 'n kommunistiese stelsel. Gaan lees dit na as jy wil ondersoek instel, kyk wat hulle leer. Jy kan die kinders van laerskool af seksuele onderrig gee. Jy kan die kinders van laerskool af sê, jy mag jou
keuse oor seksuele oriëntasie maak en dit word in hulle kele afgedruk. 'N Kind hoef nie vir hulle ouers te sê as hulle abortie wil hê nie. Maar jy mag nie vir 'n kind blootstelling aan Christelike leer en onderrig gee nie, want dis hulle eie keuse. Dis die skokkende land waarbin ons bly. Dis die stelsel waarbin ons is. Die hartseer aan die ander kant is, die gevangenisse, die tronke, verwelkom Christen predikers, dominees, pastore, wat met die mense wil kom werk. En iemand het eendag gesê, ek wens ek het dit uitgedink, hy het gesê, as ons die tyd in die skole sit, wat ons in die gevangenisse sit, sal daar minder mense in die tronk wees. Hoeveel ure word die kind in 'n week aan wiskunde blootgestel? Kan een van die kinders gou sê hoeveel wiskunde periode sit mens min of meer in 'n week? Rondom 7 wiskunde periode, 7 ure. En dit is in graad? Graad 4 tot 7 word jy 7 ure in 'n week aan wiskunde blootgestel. Dis as jy nie ekstra klasse het nie. So, ook aan lewensoriëntering, dink jy ou woord biologie, gaan min of meer dieselfde wees, as dit jou vak is, 4 ure, plus ekstra klasse, en dan jy die natuurwetenskap en natuur en skeikunde, wat heel moontlik 6 ure, dankie, dat is die juffrou wat my kan help. Ons praat van graad 4 tot 7, hoërskole lyk alweer anders. Ons het nog nie gepraat oor hoeveel jy leer nie, maar dit klink my die kinders leer nie meer nie, en die hoërskoolkinders sê vir my by die jeug, dominee, ons hoef nie meer huiswerk te doen nie, want die ander doen dit nie, so, ons doen nie huiswerk. Daar is nie meer disipline in die skool nie, die tande van die disipline is getrek, want jy kan niks doen nie. So, jy kinders doen nie meer huiswerk nie. As jou kind huiswerk doen, is hulle absoluut die uitsondering op die reël. Vra maar jou kinders, vra hulle of die ander kinders huiswerk doen, hulle gaan sê hulle doen hulle sin. Maar goed, dis skool. En dan praat ons nie van die ure wat in die ekstra klasse, het ek gesê, en in leerwerk en in huiswerk ingaan nie, dis net skolasties. Hoeveel minute kry jou kind blootstelling aan die woord van die Here per week? Die erediens is rondom 'n uur saam met die sing en die afkondigings en alles wat gebeur en die VBO is rondom 35 minute na 40 minute toe afhangende hoe oud jou kind is. En vir die meeste kinders is dit al. Ek praat nie vanmôre met u oor die toetse nie. Ek praat nie vanmôre met u oor die huiswerk nie. Ek wil met u praat met jou hart oor jou kinders, jou liefde vir jou kinders en jou liefde vir hulle is dit gebeperk tot om te sê ek wil hulle opvoeding gee en ek wil hulle toerusting gee dat hulle eendag kan geld maak of kan oorleef in hierdie wêreld. Of as jy so lief vir jou kinders dat jy hulle die woord van die Here toerusting wil gee sodat hulle kan keuses in die lewe maak. Sodat hulle kan weet wat reg en verkeerd is, sodat hulle die Bybel ken, die inhoud van die woord van God ken. Die eerste wat gesny word is kerktyd. Hoeveel ouers sê vir my, dominee, my kind sal nie môre by die VBO wees nie, want dis 'n eksamenreeks hulle moet leer. Sondag môre in kerktyd. Jammer, ons kan nie hierdie week hierdie 2 weke sal jy ons moet verskoon. Dis matriek eind eksamen en ons dis bietjie tyd. Het jy al ooit gemeet hoeveel ure jou kinders niks doen nie en onder niks doen nie bedoelende doellose dinge doen? Hoeveel tyd spandeer hulle aan sport? Een van die graad 11 leerders sê vir my, ons oefen 2,5 ure 3 maal 'n week rugby. Dis nou fiksheid en hantering en gymwerk en alles ingesluit. 2,5 ure, 3 maal 'n week, 7,5 ure. En dan is Saterdag met die game tyd en die hele skool wat na die sportdag toe gegaan, nie ingesluit nie. Hoeveel minute kry jou kind blootstelling aan die woord van die Here per week? Lees jy saam met hulle Bybel. Die VBO boekie is jou geheim in jou hand. Dis 'n eenvoudige boekie wat jy saam met jou kinders kan lees en saam met hulle kan huisgodsdienst hou en stilte tyd hou en die woord lees en die vragies hê. En as jy dit nie die antwoord ken nie, moenie sê maar nou wat gaan my kind van my dink nie. Lees saam in die Bybel. As jy nie by die antwoord kom nie, skryf dan sê vra vir die Juffrou, ons kon hierdie een kry nie. Jy het gereedskap in jou hand om met jou kinders die woord van die Here te bestudeer en om geestelik te groei en om geestelik toerusting te kan hê om in hierdie lewe te oorleef en te kan keuses maak. Dan nie net te voorleef nie, maar om voort te kom. Ek in my huis, ons sal die Here dien. Is dit so? Die dogtertjie in die verhaal van Naaman en dominee die Hanlo het hier 22ste maart oor die gedeelte van 2 Konings 5, hy het bykie verder gefokus daarvan vers 9 af. Maar vanmorgen net hier die eerste drie verse. Hier is een jong dogtertjie, ons weet nie oud nie, die Bybel sê vir ons, een dogtertjie. Vers 1, Naaman die hoof van die leer van die koning was gesien een man, vers 2, op een van die strooptogte die Arameers een jong dogtertjie uit Israel ontvoer. Jong dogtertjie, wat beskou jy as jong? 4, 6, 8, 10, 12. Dan sit een dogter, of een meisiekind, of een tiener, een jong dogtertjie, ontvoer. Weggevat uit huis, oorlog gemaakt, die dorp ingeval, ons het hierdie slawe weggevoer, en sy het die dienstmeisie geword van Naaman se vrou. Hoe lang sy nou al in hierdie land gebleid, weet ons nie, die Bybel gee nie vir ons die inligting nie. 6 maande, 1 jaar, 2 jaar, 3, ek weet nie. Maar dit lyk toch vir ons, asof sy in 'n goeie verhouding met hierdie huisgesin geleef het, asof hulle vir haar mooi gesorg het. Want toe Naaman siek word, toe sy besorg oor hom, en sy sê vir haar baas, haar eienares, haar dame, wat jy ook, Naaman se vrou, as meneer net by die dominee in Israel kon uitkom, by die profeet in Israel, na Elisa. En uiteindelik sal mens kan sê, maar het moet nie oor een mens gaan en by Elisa uitkom of by die dominee uitkom nie, maar haar getuienis was, sy ken die Here en daar is hulp om by die kerk uit te kom, om by die Here uit te kom, om met die dominee te gaan praat. Daar is een antwoord, daar is iewerste wat ons kan gaan soek, waar die antwoord is. En ek kry so hartseer omdat hierdie jong dogtertjie geroof was, omdat sy gesteel was, omdat sy ontvoer was, maar wat soveel mooier en so wonderliker uit hierdie verhaal is, is hierdie kindjie se verhouding met die Here om God te ken, om te weet wie God is. En dan vraag ek jou vanmôre, as jou kind môre ontvoer word, na Iran of Irak of na Syrië of na Pakistan of waar ook al, het hulle genoeg geestelike gereedskap en kennis en 'n verhouding met God en die woord van die Here, dat hulle nie net gaan oorleef nie, maar groei. Dat hulle getuienis kan wees waar hulle in ballingskap weggevoer is. Is jou kind gereed om môre koshuis toe te gaan en die Here te dien? Is jou kind gereed om die huis te verlaat in Potch, in Pretoria, in Bloemfontein, in Kaapstad toe te gaan? Is jou kind gereed om na matriek Amerika toe te gaan? En as ek vir jou vraag, gaan jou kind geestelik oorleef, dat jy vir my antwoorde gee, ouers sê vir my goed soos, hoe sal mens ooit weet, dominee? Of mense wat vir my sê, ek hoop maar so, ek het probeer, ek bid maar vir hulle, en nou moet jy my baie mooi binne context verstaan, en as iemand nou hierdie gaan knip en plak, dan gaan hulle my totaal buiten verband kan aanhaal, maar dan wil ek nou vir jou sê, as jy nou vir my sê, ek bid maar vir hulle, dan denk ek jy bid te laat. Ek weet, bid is nooit te laat, nee, ek weet. Maar dan gaan jy moet bid vir hulle bekering, en jy gaan moet bid dat iemand anders regmaak wat jy nie gemaak het nie. Jy gaan moet bid dat hulle die Here se lig sien, want
sien as jy dit nie vir hulle ingegee het toe hulle klein was nie. As jy nie vir hulle geleer het toe hulle onder jou dak was nie, moenie vir hulle begin bid as hulle die spoor verloor as hulle uit die skool uit is nie. En ek weet ek moet dit onmiddellik weer terugtrek en sê, bid dan maar, want nou is al wat jy kan doen, bid maar. Vir u wat nog kinders onder jou dak het, jy het 18 jaar om hulle voor te berei vir die lewe, en party van die minder. As jou kinders in graad 8 uit die huis uit koshuis toe gaan, het jy 12 jaar. Want dan gaan die koshuis en die kinders hulle meer vorm as wat jy hulle kan vorm. En as hulle al graad 1 koshuis toe gaan, het jy 6 jaar. Want anders gaan die skool en die koshuis en die systeem en die maats hulle meer vorm as wat jy hulle kan vorm. Wat doen jy met die jare wat die Here jou kinders vir jou gee? Jy berei hulle voor vir die akademie, jy berei hulle voor vir werk, of jy maak hulle lui vir werk as jy alles vir hulle doen, hulle nie verantwoordelikhede het nie. Of jy berei hulle voor om die lewe te geniet, of jy is vir hulle demonstrasie van hoe om die lewe te geniet. Vraag is vanmôre, berei jy hulle voor om die Here te dien? Berei jy hulle voor vir die teleurstellings in die lewe wat gaan wag? Want daar gaan van jou kinders wees wat eendag nie gaan werk kry nie. Daar gaan kinders wees wat hulle werke verloor. Daar gaan siektes wees, daar gaan dood wees, daar gaan miskrame wees. Daar gaan stikkende verhoudings wees. Dis die lewe. En jy gaan jou kinders in 'n babbel groot maak, wat hulle dink, alles is reg, alles is oké, hulle kry net wat hulle wil hê, en die lewe is net lekker. Of jy gaan hulle insig in die woord van die Here gee, sodat hulle kan leer van 'n dogtertjie van in Naaman se huis, want ontvoer was die realiteit van die lewe. Maar sy het die Here so lief gehad en so geken, sy kon as 'n ontvoerde, 'n getuie vir die Here Jesus wees. In Josia se tyd het almal wat gelewe het in die tyd van Josia die Here gedien. En toe hulle almal doodgaan, sê dan, die volgende geslag het die Here nie meer geken nie. Wie se skuld was dit? Die volgende geslag sin? Die vorige geslag. Hoekom het Josia en sy mense se kinders nie die Here geken nie? Ek dink ons kan na baie redes, die Bybel sê nie van, maar dalk was dit net te lekker toe hulle Kanaan intrek en dit 'n land van melk en honing is. Iemand het eendag gesê dit kos sterk bene om weelde te dra en die Afrikaner het nie sterk bene nie. Want elke keer as dit net bietjie te goed gaan, dan vergeet ons die Here. Net die oomblik as dit bietjie maklik gaan. En die oomblik as ons begin ekonomies swaar trek, die oomblik as ons gehoor het van konsentrasiekampe en oorloë, dan lewe ons op ons knieë. Dan lewe ons in afhanklikheid. Ek in my huis. Ons gaan die Here dien. En jy moet vanoggend besluit of jy saam met Josia en sy huis, en ek kan net praat vir my en my huis, die Here dien. En jy gaan vanmôre besluit of jou kinders en hulle kinders die Here gaan ken. Van het begin in die huis. Ons kan hierdie deel van ons verantwoordelikheid nie vir die skool en vir die kerk gee nie. Jy gaan nie eendag voor die Here staan en sê, Here, my kind ken u nie, want daar was nie meer godsdienstonderrig in die skool nie. En Here, my kind ken u nie, want hy het swak sonderskoolonderwysers gehad nie. Jy gaan eendag voor die Here staan en sê, Here, my kinders ken u, want ek ken u. Ek in my huis, ons gaan die Here dien. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons is gewoon swak, sondige, nietige mense en ons lewens en ons dade en ons optrede is partykeer so bevlek van ons eie sondigheid, dat ons nie die voorbeeld is wat u wil hê nie, maar dankie Here vir genade, dankie dat u ons kom was met u bloed. En ek bid vanmôre vir elke huis wat hier teenwoordig is, dat die Bybel in elke huis 'n sentrale plek sal hê, die middelpunt sal wees. Daar op die tafel sal hê waar ons eet, of daar voor ons vanaand gaan slaap, waar ons in die môre opstaan. Dat ons vanmôre en elke dag sal seker maak, dat ek in my huis die Here dien. Ons bid dit in U naam, Here Jesus. Amen. Andrei, kom bietjie nader asseblief. Ons het vir Andrei Du Plessis, het so bietjie by ons kom kuier. Andrei is van die Gideons, en ek weet nie wie van jy onthou nog van die Gideons nie. Ons het so op die kerkraadse kant besluit. Ons wil bietjie meer betrokke wees by die Gideons, en Andrei, dis vir ons lekker om jou vanmorgen hier te vertel so bietjie vir ons, en dan sal ons dit weer bietjie op 'n later stadium verder vat. Jy is baie welkom, hierdie ene hoor. Kom ek al daai in af.
Baie dankie Dominee Danilo en die Dominee die Hanlo, ek moet nou my uitspraak van die naam reg kry, hulle is baie naby aan mekaar in die kerkbestuur, vir die geleentheid wat julle ook vir die Gideons gee, om so 'n bietjie terugvoer te gee wat die Here besig is om deur die Gideons te doen. Nou ek het die voorreg gehad om die kerkbestuur of kerkraadse vergadering voor die tyd te kon bywoon, en by die vergadering toe praat hulle van persoon met die naam van Gert, wat ook hoender is, wat hier deel is van die gemeente. Nou daar is net soveel Gerts wat ook hoenders kan wees, en op universiteit was daar 'n Gert wat hoender was, wat deel was van ons koshuis. So hy is dalk iewers hier in die gemeente, en is lekker om te weet dat van my universiteitsvriende ook hier is. As jy nog nooit 'n Bybel in jou lewe gehad het nie, of as jy nog nooit stories gehoor het vanuit die Bybel nie, en ek vertel vir jou die story van Jona en die groot vis, gaan jy heel waarskynlik dit nie glo nie. Nou ons weet dat Jona 'n profeet was, en die Here het vir hom gevra om na die stad Ninive te gaan, om vir die inwoners daar te sê, hulle moet hulle bekeer, of hy gaan die stad vernietig. En Jona was ongehoorsaam, en hy toe op 'n boot geklim, op pad Tarsis toe, en daar bars toe hierdie groot storm uit op die boot, en hulle lood toe die matroose op die skip, en die lood val op Jona, en Jona sê toe, maar ek is skuldig, dis as gevolg van my, dat hierdie groot storm op die boot is, gooi my oorboord, en dan sal die storm bedaar, en het was ook toe so, toe het hierdie groot storm bedaar, en toe sluk hierdie groot vis vir Jona in, en 3 dae en 3 nagte was hy in die vis se maag, en toe spoeg die vis vir hom uit. Glo jy dit? Glo jy die story van Jona en die vis? Wel, ek glo dit. Baie mense sien die Gideons as baie konservatief, want op ons aansoekvorm staan daar dat ons glo in God se woord as die onfeilbare, geïnspireerde woord van God. Ook op ons aansoekvorm wat lede met tekenis hulle wil aansluit, staan daar, ons glo dat 'n huwelik tussen 1 biologiese man en 1 biologiese vrou is. So ons word dikwels gesien as baie konservatief. Nou wie is die Gideons? Elke keer as ek hierdie vraag vra, dan kry ek baie uiteenlopende antwoorde. Ek het al gehoor dat mense sê, is hulle nie 'n sekte nie? Of is hulle nie 'n geheime ondergrondse organisasie nie? Maar dan het ek ook gehoor, is hulle nie daai stokou manne wat na skole toe gaan met bokse Bybels en hierdie Bybels uitdeel nie? En dan het ek ook gehoor mense sê, ja, hulle is die hotel Bybelmense. So vir vanoggend om dalk in kort te verduidelik, ons is 'n organisasie van Christen, besigheids- en professionele manne, en tesame met ons vrouens, het ons eintlik net 1 doel, en dis om Christus bekend te maak aan 'n wêreld wat sy bestaan bevraagteken, of sy bestaan ontken. Ons bereik hierdie doel van ons op verskeie maniere, Maar die manier waar ons die bekendste voor is, is wanneer ons God se woord uitdeel by skole, by hospitale, by weermagbasisse, by gevangenisse, hotelle, motelle ensovoorts. Maar nog 'n manier waarvoor ons baie bekend is, is om persoonlike werk te doen. So ons sal gaan en hierdie Bybeltjies wat jy dan nou kan bekom as jy deel word van die Gideons of 'n vriend van die Gideons is, jy kan hierdie gaan uitdeel en persoonlike werk doen. So ons het onlangs ook ons Conversations kursus bekend gestel. En met hierdie Conversations kursus leer ons ons lede, maar ons gaan ook na kerke toe en ons leer kerke hoe om persoonlike werk te doen. Hoe om sonder skaamte te getuig vir hulle liefde vir Jesus. Ek was bevoorreg om so 2 jaar terug in Japan te wees. En in Japan het 'n vrou met die naam van Iniko, jy kan daai skuifie nou wys, het 'n vrou met die naam van Iniko na my toe gekom. En sy het gesê, sy het haar 98-jarige ma na die Here toe gelei 'n maand gelede. Omdat die Gideons vir haar geleer het hoe om persoonlike werk te doen. In Handelinge 17 vers 6 lees ons van die verhaal van Paulus en Silas. Ons lees daar dat manne van die stad baie beswaard was oor dat 'n man met die naam van Jason vir Paulus en Silas moontlik in hulle huis weggesteek het. En hulle gaan soek toe vir Paulus en Silas daar en toe hulle nie kry nie, toe gryp hulle vir Jason en hulle bring hom voor die stadsowerhede. En hulle skree toe daarop hulle en hulle sê, die mense wat die wêreld ontwrig het, het ook hierheen gekom, verwysende na Paulus en Silas. Liewe gemeente, die Here is op soek na mense, na Christene, na Gideons, na kerklidmate, om die wêreld vir Jesus te ontwrig. En ons het die voorreg gehad as Gideons om verlede jaar in Mei die wêreld daar rondom Durban te ontwrig vir die Here, toe ons 420,000 Bybels uitgedeel het in die Durban area, Ballito en op daarna Stanger toe. Slegs 'n maand gelede, minder as 'n maand gelede, in Mei 2026, die eerste week, het ons weer in Mpumalanga area meer as 540,000 Bybels uitgedeel. En daar het 'n evangelis met die naam van David, dis die volgende skuifie. Hy werk by die Madiza Hoërskool daar, iewers in Mpumalanga. En hy het vir ons gesê, sy grootste begeerte is, dat al die leerlinge by sy skool die Here leer ken, maar ook die woord van die Here beskikbaar het. Nou hy het elke oggend het hy papiertjies gebring en hy het uitgedruk skrifgedeeltes op hierdie papiertjies is aan sy hand en dan het hy vir die leerlinge gegee sodat hulle daarom die woord van die Here kan hê. En groot was sy verbasing toe die Gideons daar opdaag en vir elke leerder in die skool hulle eie Bybeltjie kon gee. Weer in Kimberley tydens 'n Bybelplasing net na COVID en dis nou nie op die skuifie wat julle sien volgende nie, dit is, ding is by Hoërskool Noordkaap en Hoërskool Diamantveld, wat die foto geneem is, het die onderwyser, wat 'n moslim onderwyser is, ons gevat na die saal toe, waar ons vir die kinders die Bybeltjies moet uitdeel, en hy het vir hulle gesê, dis 'n goeie boek, julle moet dit lees, en ons weet, dis nie net 'n boek nie, dis die boek van alle boeke, en dit het die voorreg, of die reg, of die mag, om jou hele lewe te verander. Die Gideons bestaan uit vrywilligers, wat 'n liefde het vir die woord van God. So ons is soos julle wat op die kerkraad dien. Ons het iewers 'n werk, of ons is dalk afgetree, en ons doen vrywillig hierdie werk wat ons doen. Ek is bevoorreg om tans op die internasionale raad van die Gideons te dien, en dit beteken dat ek dan nou baie reis na ander lande toe, ek is verantwoordelik vir die 177 lande buite Suid-Afrika wat nie genoeg geld kan insamel om hulle eie Bybels te koop nie. Maar dan staan 13 ander lande ook wat wel in hulle eie Bybelbehoeftes kan voorsien en dan gee hulle nog geld vir lande buite hulle landsgrense. Nou Suid-Afrika is een van hierdie lande. En natuurlik is Amerika die groot land wat die meeste van die geld bydra vir Bybels dan nou buite hulle grense. Hierdie jaar tydens 'n besoek aan Mombasa in Kenia waar ek die Afrika leiers van die Gideons ontmoet het, het 'n man met die naam van Sarat Teshomi. Hy is verantwoordelik vir die Gideons leierskap in Noord-Afrika. Het hy vir my die volgende getuienis vertel. Hy sê tydens 'n skool Bybelplasing wat die Gideons na die skool toe gegaan het en vir die leerders Bybels gegee het, het 'n moslim dogter 'n Bybeltjie ontvang. Sy het dadelik hierdie Bybel oopgemaak want in hierdie testamentjies wat ons uitdeel, is daar ook 'n plek waar jy jou naam kan skryf en sy het dadelik haar naam geskryf. Sy is huis toe en by die huis ontdek haar pa hierdie Bybeltjie. En woedend skree op haar en hy sê vir haar: "Jy is 'n moslim, hoe durf jy hierdie boek na ons huis toe bring?" En hy gryp die Bybeltjie by die huis uit, woedend gooi het in 'n rivier wat voor die huis verbyloop. Vandaar is hy na sy werk toe in die aand, na werk keer hy terug na die huis toe, maar hierdie keer in 'n baie goeie luim, want hy kon by die mark 'n baie groot vis koop. Nou in chat is die vis, noem hulle dit 'n kapitani fish, ek dink is 'n Nile perch vis is die ander naam van hierdie vis. En toe hy die vis oopsny, groot was sy verbasing, toe hy 'n testamentjie, soos die een wat hy in die rivier gegooi het, sien in die vis se maag. En toe hy nog die boekie oopmaak en sien, maar dis sy dogter se naam wat voorin geskryf is, kom hy en sy hele huis tot bekering. Dit klink daarom net te goed om waar te wees. Maar ek glo die storie van Jona en die vis. En ek glo hierdie getuienis wat Sarat vir my vertel het. Ek hoop dat ek binnekort die voorreg sal hê om na Chai toe te gaan. En dan wil ek 'n foto neem van hierdie gesin wat tot bekering gekom het. Deur God se woord wat lewend en kragtig bly. As jy 'n hart het vir nasies, om uit te reik na ander nasies reg oor die wêreld, mag die Gideons dalk 'n plek wees waar jy jou tuiste kan vind. Meer as 150.000 mans en omtrent 100.000 vrouens van evangeliese en protestantse kerke reg oor die wêreld is tans deel van die Gideons. Hier in Suid-Afrika is dit so bietjie meer as 2000 mans en ek dink so bietjie meer as 1000 vrouens wat deel is van die Gideons. So kom gesels gerus na die erediens met my of van die Gideons wat hier sit om moontlik deel te word van ons. Maar as jy vanoggend voel jy wil tog nog 'n bydra maak en jy kan nie deel word van ons nie, bid asseblief vir die Gideons. Bid dat deure sal oop bly vir die Gideons en dat God ons sal bly seën om genoeg fondse te kan insamel om sy werk te kan doen. En dan ook kan jy 'n vriend van die Gideons word. So na die erediens sal weer eens van hierdie Gideons by die deure wag en jy kan daar 'n vormpie neem wat vir jou sal aandui hoe jy 'n vriend van die Gideons kan word. Ek gaan afsluit met 'n kort video van die Gideons in die Oekraïne. Ek was ook bevoorreg om 'n rukkie terug daar te kon wees en omdat Suid-Afrika geld gee vir Bybels buite ons land se grense, wou hulle net dankie sê vir die Gideons van Suid-Afrika. So die video is dan nou juist van hulle af waar hulle maar net dankie sê vir die Gideons wat geld vir hulle gee om Bybels in die Oekraïne te kan hê. Baie dankie.
Hello. Thank you Gideons from South Africa and your wives for providing Bibles to Ukraine. We are very glad to know you. South Africa! Hip hip hoorah!
Goed, baie dankie. Dankie Andre, dankie vir julle wat vir ons kom kuier het en al die Gideons wat hier is. Ons gaan nou die dankoffer opneem, asseblief. Daarna sing ons lied 205 as 'n slotlied. Maar kom ons neem eers die dankoffer op. As julle solank ook by die deure wil gaan staan, is welkom Andre, die wat wil uitbeweeg. Jy het gehoor, jy kan by hulle materiaal neem as jy wil, dis nie verpligtend nie.
daar was 'n houtkruis. My Jesus aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Ek onthou vir Dawid voor die ark het hy gedans en juig na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan handel?
Terwyl die laaste opgeneem word, ons gaan afsluit met 205. Vanuit ons gemeente wil ons graag ook betrokke wees by die Gideon, so ons gaan uit al daardie 25% gaan ons vir hulle ook so 'n deeltjie gee, maar ons wil graag uit ons gemeente manne hê wat dalk wil betrokke raak. Ek gaan met u nog weer en meer gesels. Kom gesels met my, is ons, ek wil so inligtingsgeleentheid reël met ander, die manne wat dalk belangstel om 'n bietjie meer te sê wat dit behels en hoe u betrokke kan wees. Dit is nog steeds nie noodwendig of verpligtend nie, dalk wil iemand net 'n bietjie meer weet. Kom ons sing staande lied 205. En as ons sing in die gemeente, hier wil ek wees, die kruis is ons hartklop, die kruis van die Here Jesus is ons hartklop, gelei deur sy gees. In die tweede vers, hier in die gemeente dien ons die Heer, die kruis, sy kruis, waar hy vir ons versoening gebring het, is ons toevlug, U is in beheer. Vang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees is met elke een van u. Amen.
Ons sê vir die mense is 206.